galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
salaasa bisha februarina waa shanna sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo weliba bogayga v o a somali.com saacadda afartada bari haatan dhegaystayaal waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadda galabtana waxaa halkaas ku wada jiray idinkala socotiin doona xuseen bare aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah saraakiil ciidamada ka tirsan oo maanta lagu dilay gobolka shabeellaha hoose.
Koreelku saaki ayaa shaqo u aaday dhanaana guuto degan, meeshii markii hore jannaan cumar lagu farxiyey ayaa asagana lagu soo farxiyey. Sabar iyo iimaan allaha ka siiyey ahalkiisii ogolkiis ka tagay.
Waxaa kalaad maqli doontaan dowladda soomaaliya oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay magaalada ka xareysay mootooyinka 2 lugoodleh.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo caawa lagu wado inuu khudbadiisa sanadlaha uu u jeediyo shacabka Mareykanka.
barnaamijkii amuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Labo korneyl oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay deegaanka dhanaane ee gobolka shabeellaha hoose. Labada korneyl ayaa kala ah korneyl Cabdisalaam Sheekh Aadan abaanduulaha qaybta 12 October iyo korneyl Cabdiraxmaan Jimcaale Muuse oo madaxa u ahaa maamulka lacagta guutada 1aad. Dilka saraakiishan iyo kuwa kale oo ku horreeyey ayaa ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay dalka Soomaaliya.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo salaasa ah khudbad sanadeedkiisa 2aad ka horjeedin doona aqalka wakiilada oo ay ku jiraan xubno cusub oo ay ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay iyo weliba haween. madaxweyne Donald Trump ayaa xagga dambe ay ka fadhiisan doontaa afhayeenka aqalkan Nancy Pelosi oo xubnaha dimuqraadiga ee aqalkan hoose ku ilaalisay inay ka midaysnaadaan sida ay Trump ugala dagaalami lahaayeen lacagta uu rabo inuu ku dhiso derbiga, taasi oo keentay in hakad uu ku yimaado qaybo ka mid ah howlihii dowladda muddadii ugu dheereed ee taariikhda Mareykanka. khudbadda ayaa ujeedin doonaa 7 kadib waqtigii ay u qorshaysnayd inuu jeediyo ahayd bishii aan soo dhaafnay January 29, kadib markii Nancy Pelosi waafayeenka aqalkaas ay ka joojisay Trump inuu khudbadda jeediyo ilaa ay dowladda howlaheeda dib loo furayo.
Baadiriga u sarreeya madhabta katoliga ee diinta kristanka Pope Francis ayaa xus diimeed oo ballaaran u qabtay kumanaan dadka diintaasi aaminsan oo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta oo uu baadirigu booqasho ku marayo. ku dhowaad 135,000 oo qof ayaa isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee Sheikh Zayed ee ku yaala caasimada Imaaraadka Abu Dhabi. isku soo baxan ayaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee gacanka carbeed ay ku qabsadaan dadka aaminsan diinta kristanka. baadiriga ayaa ku baaqay in lasoo gabagabeeyo dagaalada ka socda Bariga Dhexe.
dacwad ogeyaal heer federaal ah oo dalka Mareykanka ayaa waraaq yeerba u diray guddidii xafladda caleemasaarka madaxweyne Donald Trump, iyagoo ka raadinaya dokumentiyo la xidhiidha ciddii maalgelisay iyo weliba sidii ay lacagta u isticmaaleen. arrintan ayaa isniintii shalay ay wariyeen wakaalada wareediya dhowr ah, kuwaas oo soo xiganaya nuqul ka mid a waqada yeermada ayaa weliba falanqayn ay la yeesheen dad arrintan u dhuundaloola. dacwad ogayaasha ayaa baadhayay sida ay guddidu u isticmaashay $107 million oo ay ururiyeen xaflada la xidhiidha markii uu Trump xafiiska la wareegayay bishii January ee sannadkii 2017.
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. waxaa maanta deegaanka dhanaane ee gobolka shabeellaha hoose lagu dilay 2 korneyl oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. labada korneyl ayaa kala ah korneyl Cabdisalaam Sheekh Aadan abaanduulaha qaybta 12 October iyo korneyl Cabdiraxmaan Jimcaale Muuse oo ah madaxa maamulka lacagta guutada 1aad. dilka saraakiishan iyo kuwo kale oo ka horreeyey oo laga geystay magaalada Muqdisho waxaa warbixintan inooga diyaariyey Jacfar Kukaay.
qaraxan oo ka dhacay wadada xeebta nawaaxiga dhanaane ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxa ku geeriyooday Colonel Cabdisalaam Sheekh Aadan banduulaha qaybta 12ka Abriil iyo Colonel Cabdiraxmaan Jimcaale Muuse madaxa maamulka lacagta guutada koobaad. Qaraxan oo ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa burburiyay baabuurkii ay saraakiishu saarayeen. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo aan qadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan isbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho, halkaasoo xilligaasi lagu sugayay in la geeyo meydka saraakiisha, ayaa ii xaqiijiyay geerida Cornel Cabdisalaam.
Cornelku saaki ayaa shaqo u aaday dhammaana guuti degan. Meeshii markii hore Janaal Cumar lagu qarxiyey ayaa isagana lagu soo qarxiyey. Sabar iyo iimaan Allaha ka siiyey ahalkiisii qubadkii iska tagay. Cornelku Cornel aad u firfircoon oo asigoo aan jarnaal lahayn buuxiyey boos jarnaalnimo ayuu ahaa nin aad u qiimo badan oo ahaa.
Cornel Cabdisalaam Aadan Axmed ayaa wareegta kasoo baxday xafiiska taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd 26-kii Diseembar. Waxaa loogu magacaabay banduulaha qaybta 12ka Abriil ee ciidanka xoogga. Magacaabista ka hor 20-casho markii Diseembar ay 6 ahayd ayaa miina sidan oo kale dhulka lagu aasay waxa ay la qaraxday General Cumar Aadan Dabad Cumar Dheere taliyihii qaybta 12ka Abriil iyo banduulaha isla qaybta 12ka Abriil General Cabdi Cali Jamaame. Saraakiishaasi waxaa lagu dilay isla goobta maanta lagu dilay labada Cornel. In goob kaliya muddo 16 ka yar gudahooda lagu bartilmaameedsado oo lagu dilo saraakiil darajo sare ka joogta ciidamada xoogga ayaa calaamad su'aal weyn dul dhigaysa awoodda ay dawladdu u leedahay ilaalinta madaxdeeda ka sokow dadka shacabka ah. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa qaba in arrintaasi ay dhibaato ku tahay shacabka iyo dawladdaba.
ciidan haddii hoggaankiisa u dhinto mashaakilkiisa u badanaya in muxuu ahay la tayeeyo la siiyo qalabka ay waxyaabaha nuucaan ay ugu badbaadi karaan. Tan kale ogaada dalkan dagaal uu ku jiraa asigoo dagaal ku jira ayay haddana cunuqabateyn caalami ah uu saaran yahay oo ciidankayna aan ka tayeysan laanahay oo waxyaabaha aan u baahannahay aan kasoo qaban laanahay. Waxa weeye waa nasiib darro weyn ee ummadda Soomaaliyeed ku habsatay waaye.
Cornel Cabdisalaam Aadan Axmed banduulihii qaybta 12ka Abriil ee ciidamada xoogga ee maanta la dilay waxa uu ifka kaga tagay carruur ay tiradoodu 10 badan tahay.
Dhalinyarada da'da yar leh ayuu ahaa oo saraakiishii hore ugu daayay ilaa iyo 14 canug ayaa iska tagay inta aanay haddaan ogahay. Ilaahay asaa wajallaha sabar iyo iimaan aan laga siiyey meydkiisa hadda nool soo wadaa. Waxaanu ku sugoynaa isbitaalka xoogga dalka Soomaaliya.
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada marka ay shaqo qaran ku dhintaan carruurtoodu badanaa dowladda kama helaan daryeel iyo xuquuqda ay leeyihiin waana la dayacaa, sida ay sheegayso markabo warsame Samatar oo ah haweeneydii uu ka geeriyooday General Cabdi Cali Jamaame oo isla goobtan lagu dilay bil ka hor 2 bilood ka hor oo VOA-da lasoo xiriirtay.
Dhamacaan annaga markii odagii dhintay odayaashii dhinteen 2 sanan waxaana lagu yiri madaxweynaha iyo madaxdu way nala aaseen runtii si fiican bay aaska uga qayb qaateen, laakiin madaxweynaha wuxuu noo ballan qaaday ilmaha inuu waxbarasho noo geynayo, inuu maaragtay gacanta nalagu qabanhayo, inaa xaquuq iyo waxaan leenahay inala ka warqabahayo, wax naga daba yimid iyo xaggee joogtaan waxna yidhaahda waan weynay. Ninkii nala xil saaray oo annaga nala yiri macnaha ila soo xiriiri oo jifiyada ilmaha keena oo soo wada oo maamooyinka ii keenana nooma imaanin oo way naga qaban waayeen taleefanadii way nagu daminhayaan, saa daraaddeed wax naga dama yimaada waan weyn. Anka mushaarka 2 bilood maanaan arag bishuu dhintay fii akoonka ku jirtay waxaanan mushaar xataa maanaan helin.
Markii shalay ayay Al-Shabaab 2 hawlgal ka geysteen gudaha Soomaaliya. Mid waxa uu ahaa qaraxii ay 12 ruux ku geeriyoodeen ee ka dhacay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Kan labaadna waxa uu ka dhacay magaalada Boosaaso, waxaana lagu toogtay maareeyihii shirkadda PNO ee dekedda Boosaaso, Paul Anthony.
Aad ayuu mahadsanyahay Jacfar Kukaay oo warbixintaasi noo diray halkaas kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA.
gilab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan mar kale idin leenahay haatanna Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa 2 maalmood ee lasoo dhaafay guud ahaanba magaalada ka xareysay mootooyinka 2 lugood leh, gaar ahaana nooca loo yaqaano fekonta. قدومي كهيان كامنجة مملكة جبل كمحمد تولح أيها الشاجئين متوين كأقيب كيهين أمن الدرد مقدشو بس طلع بدن يا ساميسين ولاش ضد بدن يقول بجوبة جناسي عبد الله سعيد جامع قودي ومملها شركة الدلب إكسبرس وبحساب يده دق دق أحدث كروجي سحافده قاعد يده عيد البدان
والله يا نجوى متوين كنا نوش خيانة يو هل أيوة شخيانة هل مربى حاله يريك عليه استلقي على نكال ربا استلقي مكيل تغينا متوين كنا والحري إن إن درا ولدي قدرنا الدمين وكبحن مركو حاله يرينا إلى أمر دمبنا متوين كنا ونكال هسا
مركل قبنا يدولد ومورجلين بيجرتي لحرير متوين كنا
ماي ورجلين مجرين وحنا مجرين حال مرو كليا عيال قبت
مركي لوجي سلك واحد يشهد تنا ذي سلك لوجي نفط هذا ما خايد يشهد تي هذا أمني قد بس بقبتي ما خايد إلا وذاكي
حالي ري أمر قصاب حي إن حان إلا أي أمر دمبنا موتين كنا له سنة يا وح وأمر إذا سين كنا مجرت تاسع نقول جوابي
waxaad ii sheegtay in ganacsiyad ku haysatay adeegyo aad ku qabanaysay mootooyinkaaga bal dadka u sharax ganacsiga ku qabanaysay muxuu ahaa
ganacsigeena wuxuu ahaa delivery oo guryaha lagu geyn jiray inaan ka soo qaadno maqaayadaha supermarketyada iyo wixii lamid ah waxaan u isticmaalayna mootooyinka si degdeg ah oo ay u geynayaan alaabta si degdeg ah madam oo muqdisho ay tahay meel aad u saxmad badan sababta sanu isticmaalayna mootooyinka adeegyena degdeg u aha marka shaqadan ku qaban jirna waa kaasa
marka adeegan xubiya dadku u geeyeen xaqiiqeynaysan
adeegan maxaydan cunooyinka sida adeegyada oo fudfudud oo supermarketada looga baahan yahay waxa soo dhanayahay guri waa kasoo qaad maqaayadahan kasoo qaadan jirnay customer-ada inaan soo wacaan ama naga soo dalbadaan kadibna guriyaha ugu geyn jirnay si degdeg ah
sidee u saameysay adeegyadii dalabka Express hadda ii sheegaysaa haydin in dadka aad u khidmeeyeen xaafadooda adeegga loo geeyay sidee u saameysay macaamiishii
si aad weyn u saameysay sababtoo ah adeegii aan qabanaynay iyo waxaan uga bartay inaan degdeg ugu geyno hadaan u sameeyneynin ee oo saameyn bay ku yeelanaysaa sababtoo ah magaaladii waa zaxmad mootooyinka ugu talagalna ugu isticmaalayna sida degdeg ahna maadaama aanan haysanin customer markii waxba uma qaban karno marka shaqadeenii annaga ee customer-keenniba waa customer-kiina uu meeshaas ku dhumay annagiina meeshaas ku khasaarno oo shaqada ma qabanayna
dawladdu waxay sheegtay in amniga darteed hawsha loo sameeyay waxay kala xusay dawladdu in ay adeegyada looga baahnaa gaadiidka hubinaysa sida dukumentiyada kale lagu waday marka waxay ka dhigan tahay in mootooyinkiina si sharci ah lahayn
mootooyinkiina sharci ah leeyihiin aan u dhameystirin sharciyadooda na wax ka maqan malahan anagana ma diidanin wax amni ah oo ku saabsan in la sugo anaga diyaar u nahay balse in waxaan jeclaan lahayn on codsanayna in loo dardar galiyo wanaana loo soo daayo mootinkeen
laakiin hadii sharciyada mootada uu dhameystiran yahay dawladdu ma hayd ku haysaa
wallahi ba ma garanayo taas aniga baaritaan baa la sheegay marka ma garanayo sababaha ilaa waqtiga uu qaadanayso dharka
waxa la sheegay la hubinayo baaritaan la marsiinayo xarumaha la tagay inay ku wadi baarista marka ma tagtay
ma tagay wax la siinayana ma arkay waatigi xarumaha dambarista waxna la siinayna ma aanu soo arkin sharciyeena noo dhameystiray waxaan hana la siiyo marka waxna siinayna markii
ma jirtaa meel cabasho dawladdu ay sameeyso
ma cabasho ma aan arkin meel cabasho aan loo sameeyo iyo meel nal dhahay isha ku cabashada oo wixii noo kula siinaa markii way jirtaa horta in mootooyinka dhibaato lagu geysto faykanta ah oo taas wax la inkiri kara ma ahan waana jeclaan lahayn in la kala saaro wixii ah ii sheeg muxuu ahaa wixii qaladka wado iyo wixii saxsan iyo wixii oo qaladka wado dhibaatada wado marka aniga ma diideyno in isheeg la oo amni la sugaayo oo wax la qabanayo hadana waxaan leenahay in si gooni ah isheeg waxa isugu dhexdareen dadka oo qof walba wuxuu faa'iidadiisa iyo wuxuu wanaagsan ku qabanayo in lagu dardargeliyo laguna taakuleeyo sanaa lahayn amniga in la sugo wada kasta loo maro aad wa taageerina
hadda maxaa ku qanaysaan macaamiishiin si wax uga sisan
wallahi waxaan leenahay mootooyinkiin waa naga la xareeyay marka khidmada ma jirto wax kaloo dhahna ma jirto maa shaqeynayna annaga mootooyinka naga la xareeyay
cabdillaahi siciid jaamac goodeeye oo ah maamulaha shirkadda dalab express oo bixisa adeegyada degdega ah magaalada muqdisho ayaana u wariyayaga cabdiqaadir maxamed cabdilo ugu warramay
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa inuu khudbadiisa sannadlaha ee caawa u jeedin doono uu ku amaani doono dhaqaalaha maraykanka isagoo ku adkaysan doona inuu muhiim yahay derbiga uu rabo inuu ka dhiso xadka u dhexeeya maraykanka iyo mexico wiliyam v o eda sanatika hoog ayaa warbixintan ka diyaarisay waxaana inoo soo faahfaahinaya islamarkaana inoo soo jeedinaya xuseen barre
madaxweyne trump ayaa la filayaa in uu soo bandhigo in uu yahay hogaamiye adag oo ka dhabaynaya ballamihii uu qaaday xilligii uu ololaha doorashada ku jiray hogaamiyaha aqlabiyada jamhuuriga aqalka senatka mitch mcconnell ayaa iftiimiyey arrinta dhaqaaluhu in ay noqon doonto libinta ugu mudan
siyaasadaha jamhuuriga ee taageeraya kobca iyo daryeelka qoysaska ayaa caawiyey kororka shaqo abuurka dalkeena iyo ganacsiyada yaryar waxaana taasi ka faa'iidaysanaya qoysaska dabaqada dhexe
dimuqraadiyiinta ayaa isku diyaarinaya inay jawaab ka bixiyaan khudbadda madaxweynaha sida uu faahfaahinayo hogaamiyaha aqaliyadda aqalka sare jack schumer
tomorrow the president will say predictably that the state of our union is strong but the truth is the state of the trump economy is failing america's middle class
madaxweynuhu waxa uu sida la saadaalinayo uu sheegi doonaa in midnimada dalkeennu ay tahay mid adag laakiin xaqiiqadu waxay tahay dhaqaalaha trump in uu yahay mid ka helinaya dabaqada dhexe siyaasadaha caafimaadka ee trump iyaguna ma aha kuwa wax u taraya qoysaska maamulka trump waxaa ka dhex muuqda isdhexyaac fara badan
and the state of the trump administration is embroiled in chaos and incompetence
madaxweyne trump ayaa hore u sheegay inay suurtagal tahay in uu heli kari waayo codad ku filan oo dhinaca kongareska ah oo ku taageeraya dhismaha derbiga uu rabo inuu ka dhiso xadka maraykanka iyo mexico kaasoo ah ballan uu qaaday intii uu ololaha ku jiray madaxweynaha ayaa sheegay inay suurtagal tahay inuu ku dhawaaqo xaaladda xukunka degdega ah si uu u helo dhaqaale ku filan dhismaha derbiga senator lindsey graham oo jamhuuri ah ayaa u baaqay mudanayaasha xisbiga jamhuurigu inay madaxweynaha taageeraan
haddii aanay dimuqraadiyiintu la shaqaynaynin waxa ila xun in jamhuurigu taageeri waayo haddii uu madaxweynuhu awooddiisa isticmaalo taasi oo ah mid uu sharcigu ogol yahay
arrinta kale ee lagu wado in madaxweynuhu uu guul ku sheegto ayaa ah wadahadallada nabadaynta ee afghanistan isagoo uu sheegaya inuu soo afjarayo 17 sano oo dagaal ah sida uu faahfaahinayo senator rombol oo ka tirsan jamhuuriga oo aad u taageersan ciidamada maraykanka in laga saaro afghanistan iyo suuriya
by any measurement we are victorious we killed bin laden we have disrupted the terror camps in afghanistan
si walba haddii loo qiyaaso waxaynu nahay kuwo guulaystay waxaan dilay Bin Laden oo ah hoggaamiyaha Al-Qaeda waxaana burburinay xarumaha argagixisada ee Afghanistan dalka Afghanistan waa dal khalqal ku jira waligeesna sidaas uu ahaa
It's always been a mess and always will be a mess
laakiin arintan waxa ka soo horjeeda mudanayaal labada xisbiba ka tirsan sida uu xusayo Senator John Cornyn
One of our colleagues the senator from Florida Senator Rubio said really terrorism is like a tumor it's like a cancer and you can
mid ka mid ah saaxiibadeena waa Senator Mark Rubio oo Florida laga soo doorto ayaa sheegay in argagixisadu ay sida burada kansarka oo kale ay tahay oo waad isku day kartaa inaad gabi ahaan burburiso haddii aad burburin kara weydo waad soo koobi kartaa inkastoo ay soo laabanayso
as soon as you remove the pressure
arrimaha kale ee lagu wado in madaxweyne Trump khudbadiisa ku sheego ayaa waxa kamida inuu sheego inuu guul ka gaaray wada hadalada ganacsiga ee Shiinaha iyo sidoo kale wada hadalka uu kula jiro Kuuriyada Waqooyi ee ku saabsan burburinta barnaamijkeeda nuclearka
warbixintaasi dhigaysteyaal ku saabsan khudbad sanadeedka uu caawa jeedin doono madaxweyne Donald Trump waxay noo diyaarisay wariyaha VOA ee Salatiga oo ku xanay noo soo jeedinaya Xuseen Barraadin
halka degsan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA gudoomiyaha gobolka Virginia Ralph Northam oo xisbiga dimuqraatiga ka tirsan ayaa lagu cadaadinayaa inuu xilka u hayo iska casilo arintan ayaa timid kadib markii website ay leeyihiin koox muhaafidiin ah uu soo bandhigay sawir uu iska qaaday markii uu jaamacadda dhiganayay hadaba faahfaahinta waxa uu haysto iyo waxa gudoomiyaha ay doodisu tahay waxa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
barasaabka gobolka waxa lagu haystaa markuu jaamacadda ka baxayay ninkan oo waa dhaqtar jaamacadda dhaqtarnimada markuu ka baxayay ayaa badanaa waxay sameeyaan dhalinyaradu xafladay sameeyaan oo waliba dee kaftan iyo iskaga jira marka sawir baa la soo saaray biridhowito saad maqashay uu wejiga marsaday madow oo markaa iska dhigayo maaragtay qof madow maaragtay iska dhigayo dhinaciisana uu taagan yahay qoladii la oran jiray maaragtay cunsuriyiinta ayada kulu kala kalaan ee koofiyada yaree dhuuban gashta marka waxaa soo dhan waxay ahaan jireen nimanka kanu dhaqankooda iska aado waa nin Virginia ku koray Virginiana waxay ahaan jirtay caasimadda qoliyaha kan koonfurta degan ee ahaa runtii rajtiga ahay markii dambe laga adkaaday marka runtii sawirkaas weeye waxa lagu haystaa
waayahay dee sawirku waxa weeyaan waa 1948kii haatan waxaa ka soo weegay ku dhawaad 53 sano maxaa hadda soo kiciyey ama dib u soo nooleeyey ayaa keenay inuu hadalhayntiisu dib u bilaabanto
horta runtii sidaad ogtahay dee waddanka kan dadka madowga ah waxyaalahan oo kale runtii waxay u dulqaadan karaan maaha maaha madowga keliya dadka dee midabada kala duwan ee aan caddaanka ahayn dad badanna waxay aaminsan yihiin ninkan mar hadduuba fekerka aaminsanaa qofka madow inuu yahay wax lagu ciyaaro oo laga dhigto kaftan markaad xaflada samaysanaysaan waa cunsuriyad ku jirta qalbigiisa mana aha mid ka baxday ayaa la aaminsanyay marka runtii maalinta horena khalid buu sameeyey oo wuxuu yidhi aad baan arrintan uga xumahay waxaana ka raali gelinayaa dadkii ku xumaaday kadibna waaba kii dafiray yidhi sawirkan aniga maaho baaritaan baan samaynayaa waxaan samaynayaa bal inuu ciddii sawirka soo saartay sawirkana ogow fahano wuxuu ku jiray buuggiisii sanadka markay ardaydu qalinjabinayaan buug bay samaystaan oo wixii xasuustooda ay ku guraan marka sawirka kan buuggiisii buu ku jiray runtii cid kale oo sida uga soo xaddo oo banaanka usoo dhigto way adag tahay laakiin dee dhacday hadda sida muqataba umalayn maayo inuu dafuraadu meel geeyo
waan gartay hadalkiisa kadib sidaa tilmaantay oo dee umarna yidhi raalligelin baan ka bixinaya markii dambena uu yidhi aniga maaha waxa soo baxaya cadaadis iyo culays la saarayo oo ay saarayaan xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo badankooga ay ugu baaqayaan inuu iscasilo ilaa hadda yaa kamida se culaysyadaasi halkay marayaan
horta runta intii hadashay oo dhan badee horta dhowr qof oo kale dadkan madowe baa ku jira inta ugu yar wiilya gabar baa ku jira Booker iyo gabadha kale iyona California kasoo gasha laakiin keligood maaha dad badan baa ashay intii madaxdii xisbiga dimuqraadiga oo dhan way hadleen marka sanadkan hadalkiisu kusoo beegnayna in wax lagugu qabsado waxa ugu xun Mareykanka marka doorashooyinku dhacaya marka runtii qof kasta oo dimuqraadi ah u ordaya xisbiga wuxuu xil iska saarayaa inuu ninka kan yidhaahdo iscasil waayo hadha waxa la oranaya wad ka aamusan marka runtii badankoodu way ka hadleen cid ku taageerayso ilaa hadda maan arag jiri وبلنك كان هل إنه من وناكسن بوعي أنشر يوحى بركة على داد يا بتشغوط
هو ياي إلا ساك فارح إن دم عند كلامة شري يوضع تشي ولا يلانا يحبنا مامل كقبل ك إن دم عنا ما كابينت ك إن أو كلت السنة يا موكاه الله يحال ده هكذا تاجنتاي محل فلان كرا
هرت فهمتي أنا وسيدة لست مريخ كدم كود وقاضع إنه وح أفضل دو ناكسن ينوز عسله وايو قد لبسنا وحري حكم كي لبلاس سنو إن ما نقول بابا لقوة صحافته ولا ليه واحد مستمية ما واحد كله ولا وصو صاره وحقوه ناكسن ينوز كجب حس الشرف له ونك كحجة نك كحجة أنا ونمدو وشجع كوره شيء ويرادو ما عرفتي أنت تان مرة بينا عن قبل كجب خوابوره مركوانس عسيله في شرف له وجبه لكن هدول سيراد إسكوسي دتشي شجدا ورهانتي عيب وحنان وغسكر دمش
taasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo arimaha Mareykanka aqoon u leh oo u rameeyay Cabdixakiin Maxamuud si waxa kaad naga soo taan dhigisteena waa laanta Soomaaliga ee hadda VOA dhigisteer waxa xusid mudan in wararka ay aan ku sheegnay in Abandulah la dilay oo ahaa Abandulah qaybta 12ka October balse ay sax tahay inuu ahaa Abandulah qaybta 12ka April haatan waxa soo dhawaatan codka fanaanada Kaltuun baad
galab waxaanu wanaagsan dhammaantiin madhagaystayaal ayaanu idin leenahay weli meel kasta aad joogtaan ba halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a ed kasoo gaaraysa washington qaybihii kala duwanaa idaacadda galabnimo aanu gudbi doonaa qodobad aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii amuraha maraykankaasi yeeshay marka hore ku soo dhawaada warkii caalamku rogaleelisa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta oo salaasa ah khudbad sanadeedkiisa labaad ka horjeedin doonaa aqalka wakiilada oo ay ku jiraan xubno cusub oo ay ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay iyo weliba haween madaxweyne donald trump ayaa xagga dambe ay ka fadhiisan doontaa afhayeenka aqalkan nancy pelosi oo xubnaha dimuqraadigii aqalkan hoose ku jira ku ilaalistay in ay ka midaysnaadaan sidii ay trump ugala dagaalami lahaayeen lacagta uu rabay in uu ku dhiso derbiga taasoo keentay in hakad uu ku yimaado qaybo ka mid a howlihii dowladda muddadii ugu dheereyd ee taariikhda waddankan maraykanka
baadiriga u sareeya madhabta katolig ee diinta kristanka bob francis ayaa xusdiimeed u qabtay kumanaan dadka diintaasi aaminsan ay ku sugan dalka imaaraadka oo uu baadirigu booqasho ku marayo ku dhowaad 350,000 oo qof ayaa isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee sheekh zaayid ee ku yaala caasimadda imaaraadka ee abudabi isku soo baxan ayaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee gacanka carbeed ay ku qabsadaan dadka aaminsan diinta kristanka baadiriga ayaa ku baaqay in lasoo gabagabeeyo dagaalada ka socda bariga dhexe
dacwadoogayaal heer federaal ah oo waddankan maraykanka ayaa waraaq yeermaa u diray guddidii xafladda caalimasaarka madaxweyne donald trump iyagoo ka raadinaya dokumentiyo la xidhiidha ciddii maalgelisay iyo weliba sidii ay lacagta u isticmaaleen arrintan ay isniintii shalay wariyeen wakaalada wareediyo dhowr ah ayay soo xiganayeen nuqullo ka mid ah warqadda yeermada iyo weliba falanqeyn la yeesheen dad arrintan u dhuuntaloola dacwadoogayaasha ayaa soo bandhigay sida ay guddidu u isticmaashay ayaa baadhayaan ilaahday sida ay guddidu u isticmaashay $700 million oo dollar oo ay uruuriyeen islamarkaana ugu talagaleen xaflada la xidhiidha markii uu donald trump xafiiska la wareegayey bishii january ee sanadkii 2017
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyaradu ay ka qaadan karto nabadaynta iyo sidii ay ugu ololayn lahaayeen in soomaaliya mar kale ay isdhex gasho oo nabad ku wada noolaato iyadoo ay jiraan dhallinyaro ka qayb galay shirar badan oo nabadeed oo gudaha dalka soomaaliya iyo weliba xeryaha qaxootiga ee kenya ka qayb galay oo iyaga haysta aqoon iyo khibrad gaara hase yeeshee weli waxaa jira dhallinyaro lagu adeegto ama aan inta badan garanin nabaddu waxay tahay iyo doorka ay mujtamaca ku leeyihiin waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya cabdi rooble maxamed oo ah nin dhallinyaraha oo u ololeeya nabadda iyo horumarinteeda iyo awees maxamed nuur oo loo yaqaano fuudi oo ah wariye soomaaliyeed labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa cabdi rooble maxamed
bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan waa salaamtiin v o a da iyo dhegeystayaasha sharafta leh waqtiga qiimaha leh oo dooda aad nu qabateen hor haddaan u galo dhallinyarada waa dadka geliya dal walba oo dunida ka mid ah labdhabarka u ah 75% populationka ama tirada guud ka mid bay yihiin dhinaca nabadda haddaan ugu soo noqdo waa bulshada oo sida la arki jiray bulshada ama communityga meel walba ay ku nool yihiin
fooday waa maadsan tahay yaasiin adiga iyo wariyaasha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga iyo dhammaanba dhegeystayaasha idaacadda v o a waa salaamaya runtii aniga fikir ka duwan ayaa qabaa fikirka cabdi rooble waayo xilligan ima muuqato in dhallinyarada soomaaliyeed ay yihiin kuwo bisil dhallinyarada soomaaliyeed sidaan ognahay waa kuwo ayaga lagu adeegto waa kuwo ayaga markaasi dadka soomaaliyeed ay u yaqaanaan maliibaanayaasha waayo dhallinyarada doorkoodii ma muuqdo marka dhallinyaradu waa kuwo ku xiran qabiil
وكبو مركا اد ايكتو كحيران هقامي كو حيديدي ودنك كجري اما رقان كلا او هاتن سياسة دهور بوديو كو اذيغا مركا ممو قدو دور اي لانيرو كا قادن كران عريمها نبادا ديبوشيسين تحليغان انكستو لانيرو سوماليا ايهين كبو تاريخ فوق كله هلغن كي حرن مدونك حمو قطا ان ماانتا لانيرو ايهين olaad ama kuba dibka iyo qaraaxyada iyo dilalka iyo wax walba ka wada dalka laakiin hadii dhalinyaradu ay yihiin kuwa markaas ka shaqeynaya nabadda waxa muuqal ahayd in wadanku uu markaas isbeddel ku yimaado
ee Cabdiroble ee waxa sheegtay in aad dhowr goor ka qayb gashay fursad waran u heshay in aad dadka wax ka nabadeeyso balse sida fooday ku doodayo waxa weeye dadka loo adeegsado dibka Soomaaliya maanta ka taagan ee doorkii ay lahaayeen baylihiyay waa dhalinyarada maxaa taa kaleeda
may ma aaminsan anigu taas dadka dibku wada oo foodadu wada oo xumaanta wada waxa laga yaabaa boqolkiiba 20 mise 15 inay yihiin laakiin boqolkiiba 85 ilaa 90 waa dad oo wax bartay waa dad oo aqoon yahane waa dad nabad jecel waa dad isdhexgalka jecel waa dad aad u wanaagsan ma aaminsan anigu taas intii dib hadduu dhacana bulshada in yar bay ka yihiin qayb yar bay ka yihiin si aad u heer sare oo u qiimaha li soo dhaweeyay waayo soo dhaweynta nafteeda ee dadka ugu tira badan oo soo dhaweeyo waa dhalinyaro dhalinyaradu markaan soo dhaweynta ka bacdi waa dad aad u niyad fiican waa dad soo dhaweynta aad ugu fiican waa dad wixii ay maqlaan oo nabada ah ayaga is sii gaarsiyo midkooda xun meel wax ka arkay maarta soo dhaw maarta soo duma oo soo jiido
runtii waa muhiim marka dhalinyar in fursad la siiyo xilligan laakin waxa fursad la siin kara qof markaas ra'yi ahaan ama fikir ahaan fikirkiisu uu yahay mid ka duwan qaabka haatan dhalinyarada Soomaaliyeed loo adeegsado nin qori haya ama nin u adeegaya hoggaamiye kooxeed ama ururo dalka ka jira ama qabiil ku xiran runtii uma furna boos ama in uu ka qayb qaato gogosha nabadda iyo dib u heshiisinta laakiin markii hore waxa muhiim ah xilligan in dhalinyarada Soomaaliyeed la wacyi geliyo in dhalinyarada Soomaaliyeed kor loo qaado aqoontooda ee runtii wadankeena markii uu burburay wixii ka dambeeyay aqoontii dhalinyarada aad ayay u liidatay dalkii ma jiraan jaamacado ama dugsiyo waxtar leh dhinaca waxbarashada marka dhalinyarada marka hore buu in laga dhisa dhinaca aqoonta waayo dalkeena Soomaaliya sida uu socdo dadka Soomaaliyeed intooda badan waa dad reer guura ama xoolo dhaqato ah dhalinyaradii marka gobolada ama miyiga ku noolaa ayaa magaalooyinka soo galay kuwa waa marka kuwa dhibka wado laakiin hadii dhalinyaradu ay yihiin kuwa dhinaca aqoonta ka bisil way ka qayb qaadan karaan nabadda iyo dib u heshiisiinta marka waxaa muhiim ah in marka hore dhalinyarada dhinaca aqoonta laga dhiso
ee Kenya oo kale waxa ka jira Boniface Mwangi ninka la yiraahdo sida hadda ee Roble ka muuqato kale waa nin keligii nabadda u ololeeyay isla markaana gaaray heer uu dadka isku keeni karo balse Soomaalidu ma laha ururo midaysan oo dhalinyaradu ku midaysan tahay ayaa la leeyahay si ay ku gaaraan doorka marka ma ku tala jirtaan inaad midaysaan halka nin kaliya ordaya aan waxba qaban karin
haa dabcan waa midaynay hadda ka horo haddana waa midayn doona sida hadda aniga kula hadlay nafteeda SYPD Somali Youth Peace Development urur li yiraahday yaan gudoomiyay u ahaan jiray muddo waa Soomaali iyo dhamaan dhalinyarada inta dhamaanteed waa istaabilsan tahay misal laba meelo tadan u soo qaaday isliidan isli community urur dhalinyar ah ay leeyeen ahad walba isbuuc uu dhamaana waa is arkaa maxay inoo qabsami dalkeen hooy hadan ka imaanay mise dalkan hadda aan joogno oo ku sugano Kenya nafteeda mar walba ay wax dhacaan anaga gacanta nagu farta nagu goda oo dhalinyar ahaan sideen ugu gudbi karnaa marxaladda kala gedisaysan u keenin karnaa sideen noola aamini kara wax badan bay iska wareystaan dib hadan wax yar ugu laabtay saaxiibkay mid uu ka dhawaajiyo dhinaca aqoon yarade maanta dhalinyarada kulli waa wada jaamacayn Soomaaliya waa ogtahay inta jaamacad oo sanad walba ka baxda xariyaha qaxootiga amal waa ogtahay inta kasoo baxda oo aqoon yahane intii ayagana haddana wax ay sii barayaan marka hadda waxa aaminsanahay insha Allah ta'ala waqtiga dhow nagu soo aadan dhalinyaro xukunka iyo wax qabadka iyo hor u socodka iyo nabad ee heshiisinta dawladnimada iyo wanaaga iyo is ixtiraamka kulli dhalinyaro inay ku soo hari doonto
markii ugu dambeyntii awees maxamed nuur fooday waxa tahay in saxafiye oo ururo badan ku jira isla markaana la shaqeeyay dhalinyarada maxay tahay halka aad hayso si lagu mideeyo fikradaha ee kala daadsan iyo shakiga dhalinyarada ku dhex jira si ay u noqdaan horseedkii leegada iyo kale
ee runtii dhalinyarada Soomaaliyeed ee sida aan la wada socono waa udub dhaxaadkii bulshada ama lafdhabarkii bulshada halganka ama xurriyadda aynu maanta haysanno waa mid markaasii ay kaalin weyn ku lahaayeen dhalinyaradii Soomaaliyeed gaar ahaan 13kii dhalinyaro ee SYL oo ah kuwo markaasii kaalin weyn ka soo qaatay halgankii xurrimo doonka marka dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxa loo baahan yahay inay meel iska dhigaan qabiilka inay meel iska dhigaan in loo adeegsado ama ay noqdaan qorihi ama xaabadi dabka lagu shidaayo in dhalinyaradu inay fahmaan inay yihiin mustaqbalkii Brito ama hoggaamiyashii Brito ee wadanka Soomaaliya waayo ragan odayaasha ee maanta horboodaya way sii socdaan mar walba waxa soo baxay dhalinyarada marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa isla markaana ku guubaabinayaa inay ku daydaan ragii SYL isla markaana ay yeeshaan nidaam ka duwan qaabka ay hadda ku dhaqmaan oo ay markaasi ka shaqeeyaan isku keenka nabadda dib u heshiisiinta iyo horumarka dalka Soomaaliya.
Adeegyada baahantay kuwaasi waxa ay Cabdi Roble Maxamed oo u ololeeya nabadda iyo Awees Maxamed Nuur Foodey oo ah saxafi hawlaha dhinaca dhalinyarada iyo nabadda ka qayb qaata. Labaduba waxay joogaan Nairobi doodii gaabla intay ay joogtay intee naba kala wada ku kulmi doonaa tii ilaa raali kala qoo sida iyo dalgal.
Yasiin ee soo wareerayaana dhageystayaalina la socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxay noo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandare.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka talaadada caawa waxaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u qorsheysan inuu jeediyo khudbadii sanadlaha ahayd ee madaxweynaha marka xilka haya uu dadka Mareykanka u jeediyo khudbadan oo ah tiisii labaad ayaa imanaysa kadib dagaal daran oo ay wada galeen xubnaha labada xisbi ee Kongreeska Mareykanka dagaalkaasi oo salka ku hayay codsi uu madaxweyne Trump doonayay in lagu siiyo lacag lagu dhiso derbi laga taago xadka uu Mareykanku la wadaago dalka Mexico haddaba waxyaabaha la filayo in madaxweynuhu khudbadiisa ku soo qaato iyo sida ay taasi wax ugu tarayso amaba ay u dhaawacayso ayaan ka wareystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykankana aqoon u leh
in run ahaantii sida la socoto madaxweyneyaasha Mareykanku khudbadahan ay jeediyaan ee sanadkiiba mar ah waxay kaga hadlaan in mawaadiic fara badan ama xaaladaha marka wadanku uu la soo darsay oo ay ka mid yihiin dhinaca socdaalka ganacsiga iyo arrimaha dib u dhiska dalka iyo amniga wadanka marka waxaa la filayaa Trump inuu aad ugu nuuxnuuxsan doono arrintan keentay in dowladda la xiro ee muddo dhowr iyo 30 maalmood ah oo keentayna in khudbadiisii oo caawa la qabanayo ay dib u dhacdo oo la qaban lahaa macnaha 29-ka bishii la soo dhaafay marka wuxuu aad ugu nuuxnuuxsan doonaa dhibaatooyinka ay keeni karaan dadka soo galootiga ee xadka koonfurta Mareykanka uu la wadaago in dalka Mexico ka soo gala kuwaasoo la yimaada in muxaadaraad iyo maandooriyaal keena ama dhibaatooyin ka geysta dalkan Mareykanka iyo muhiimadda ay leedahay in derbiga la dhiso waa arrin aad ugu nuuxnuuxsan doona oo la hubo
waan gartay hadda waxa wada socda wadahadallo u dhexeeya labada dhinac waa jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo ah in 15 cisho gudahood marka laga soo bilaabo maalintii howlaha dowladda la furay ay xal keenaan hadda muddadu way dhowdahay hadday dhacdo inay natiijo keeni waayaan madaxweynuhu dowladdu dib u xiri doonaa mise tallaabo kale u qaadi doonaa
in dad badan oo arrinta hadda aad uga hadlayay ilaa maanta waxaa la filayaa inuu arrinta caawa ku soo qaato qaar baaba waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa xaalad degdeg ah inuu ku dhawaaqo oo madaxweynuhu awood u leeyahay inuu isticmaalo awoodda xaaladda degdega ah oo uu ku dhiso derbiga in qaarna waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa 15-ka bishan marka la gaaro in la xiro laakiin waxyaabaha ugu badan ee hadda uu kale oo khudbadda ku soo qaadanaya si uu u soo jiito dadka Mareykanka ayaa qodobtan sida caaw uu ka hadli doono waxa uu rabaa inuu inkastoo aysan ka muuqan meesha midnimo isdhowaasho laakiin waxa cad qaabka uu hadda wararkan helano in uu caaw hor u dhaca oo hadda soo gaaray intan qodobta dhicin waxa kamid inuu ka hadli doono macnaha dhaqaalaha oo hadda aad u soo kacay in shaqooyinku ay aad u fiican yihiin in waxyaabahaas oo dhan waxay keeni kartaa inuu ku soo jiito in ra'yiga macnaha in shacabka Mareykanka taasina ay u sahasho inuu gorgortanka uu kula jiro xisbiga dimuqraadiga ah ee in loo ogolaado ama loo ansixiyo 5 bilyan iyo dheeraadkii uu raadinayo derbiga una ku dhiso inuu helo arrintaas ayadana uu xoog saari doonaa.
Waan gartay arrin kale jirto ah in Mareykanka iyo Ruushka ay toddobaadkan aad uga hadlayeen arrin ay heshiis hore uga galeen xilligii dagaalkii qaboobaa iyo markii uu dhamaaday oo ah gantaalada oo labada wadanba hadda ay ka baxeen heshiiskaas, ma suuragal ma tahay in arrinta uu kusoo qaado maxaase la filayaa inuu ka dhan?
In run ahaantii arrintaasi way u badan tahay inuu soo qaadi doono, waayo sidaan ka hadalnay madaxweyne kastoo dalka Mareykanka khudbadan uu sanadkii mar jeediyay waxyaabaha ugu waaweyn ee uu diiradda saaro waxa ugu muhiimsan amniga waddanka. Amniga waddankana qayb bay ka tahay arrintan Ruushka ay ka baxeen, in laga hadlo arrinta Suuriya, in laga hadlo oo uu soo hadal qaadi doono arrintan ay khatarta ee derbigan uu rabo inuu dhisay Mareykanka iyo u dhexeeya Mexico. Marka arrimaha oo dhani waxay soo hoos geli doonaan arrintan uu kaga hadli doono amniga qaranka ama amniga guud ee dalka oo dhan uu kaga hadli doono. Marka way u badan tahay inuu arrintaas soo qaato iyo waxyaabihii dalka Mareykanka ku kalifay inay helaan caddeymo in dalka Ruushkuna arrintan ku xadgudbay iyo inay ka baxaan iyagu.
Waan gartay. Caadi ahaan marka madaxweyne Mareykanka dabcan oo labada xisbimidkood ka socdaa uu khudbadda State of the Union amaba khudbadda xaaladda dalkaga hadlayo u jeediyo, waxa u jawaaba qof ka socda xisbiga kale. Sanadkan dimuqraadigu yay diyaariyeen doodooda ugu weyn samaxayta?
In run ahaantii waa sax weeye oo xisbiga madaxweynaha maana xisbiga kale mar walba qof baa u hadla. In waxaad moodaa xisbiga dimuqraadigu inay markii hore xoogga saarayeen in dadka in loo yaqaano iskaashatada ama leaderka ah oo weliba dadka cadaanka oo iyagu ay xoogga saari jireen inay dadkaas u hadlaan, laakiin hadda waxaad moodaa sanadkan inay diiradda soo saari doonaan inay rabaan inay dadka Mareykanka u muujiyaan rajo iyo in dalkan Mareykanka oo dhan uu ka dhexeeyo. Marka waxay doorteen in gabadhii oo laga adkaaday ee u carareysay in gudoomiyaha gobolka Georgia oo magaceeda la yahay Stacey Abrams. Stacey marka waxay aad ugu caanahayd inay u muujiso dalka Mareykanka rajo iyo in rajadii Mareykanka dib loo soo celin doono. Marka waxaad moodaa in ay rabaan inay madaxweynaha Mareykanka u tusaan in qalalaaso badan uu ka jiro dhinaca dowladda, laakiin Stacey ay muujiso in rajadii Mareykanku aysan weli dhimanin. Marka taas ayay xoogga saari doonaan. Laakiin intaanan ka bixin, waxaan kaloo rabaa inaan ku daro madaxweynaha Mareykanka ayaa khudbadiisa sidoo kale wuxuu u adeegsan doonaa inuu qayb ka noqdo ololaha uu u geli doono sanadka 2020-ka. Waxyaabaha badanaa xisbiga jamhuuriga muhiimka waa ayaa waxaa ka mid a dumarka ilmaha iska soo tuuro oo kale meesha ay ka taagan yihiin xisbiga jamhuurigu. Maalin dhowaa la socoto magaalada New York, gudoomiyaheeda gobolka New York ayaa ku dhawaaqay dumarku inay ilmaha iska soo ridi karaan xataa usbuucyada ugu dambeeya. Marka taa lafteeda ayaa laga yaabaa inuu madaxweynuhu inuu rajo u muujiyo dadka taageersan inaan caruurta lasoo tuurin oo arrintaa lafteeda ka hadlo baa laga yaabaa oo uu ku nuuxnuuxsado. Waxaa kale oo laga yaabaa isagoo arrimo siyaasadeed iyo dad kusoo jiidanaya inuu ka hadlo dib u habaynta xabsiyada Mareykanka lagu sameeyey ama in criminal reformkii oo isagana ahaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka madowga ee dalkan ay aada u danaynayeen oo uu qayb ka ahaa madaxweynaha Mareykanku. Marka arrimaha uu kusoo qaadan doono khudbadiisa ayaa waxay noqon doontaa arrimo u gogol xaaraya doorashadiisa 2022.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay khudbadda sanadlaha ee la filayo inuu caawa jeediyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Fahad Yumaadsayahay Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Mareykanka. Halkaad kala dhegeysanaysaana walaanta Soomaaliga ee v o a. Haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiiyay.
kulan wanaagsan dhageystayaal. Haddii aynu ku horeyno shalay, waxaa la dheereeyay kulanka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska, waxaana si weyn isha loogu hayay kulanka Liverpool ee naadiga West Ham United. Naadiga Liverpool ayaa ahayd inay ka bedisho naadiga West Ham si ay horyaalka dhibcaha ay ka sareyso naadiga Manchester City si badsato, balse waxaa naadigaasi ay ku guuldareysatay inay guulka gaarto naadiga West Ham. Ciyaarta oo ka dhacday gegada kubadda cagta ee London Stadium waxa ay ku dhamaatay gool daqiiqadii lagu talagalay. Daqiiqadii 22-aad ayaa Sadio Mane u dhaliyay goolka koowaad naadiga Liverpool. Markii ciyaarta ay 6 daqiiqo ka soo wareegtay, goolkaasi ayaa ciyaarahan Antonio u dhaliyay goolka barajada naadiga kubadda cagta ee West Ham. Daqiiqadii 28-aad ciyaartana waxa ay ku dhamaatay 90-kii daqiiqo lagu talagalay gool iyo gool. Sida daraadeed, horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu marka hadda 3 dhibcood oo nadiif ka sareysa naadiga ku soo xigta Manchester City oo maalinta sii horeysay iyaduna gool muhiim ah ka gaartay naadiga kubadda cagta Arsenal kadib markii 3 gool iyo gool ay dirtay. Saddexdaasi gool naadiga City waxa uu wada dhaliyay ciyaaryahan Sergio Aguero. Liverpool 6-2 dhibcood ayay iska leedahay, Manchester Cityna waxay leedahay 59 dhibcood oo kaalinta labaad ay ku jirtaa. Tottenham Hotspur ayaa kaalinta saddexaad ah 57 dhibcood iska leh, Chelsea ayaa 50 dhibcood iska leh oo afraad ah. Manchester United ayaa boos ka shanaad kala wareegtay naadiga Arsenal oo 48 dhibcood iska leh, 47 Arsenal ayaa iska leh. Maanta kulmo xiiso badan ma jiraan marka laga reebo maalinta berita oo iyagu kulmo la ciyaari doono horyaalkaasi dalka Ingiriiska. Marka laga soo gudbo koobka dalaray ayaa waxaa isaga hor imaan doona kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Real Madrid kulanka tirsan semifinalaha koobkaasi koobka dalaray. Waxaana ciyaartaasi la filayaa in labada kooxood oo mar kale ay iska hor imaadaan iyadoo midna uusan dheelaynin sida la saadaalinayo ciyaaryahanada Ronaldo iyo Messi. Messi ayaa kulankii ugu dambeeyay ee Valencia naadigiisa Barcelona ay la dheeshay ku dhaawacmay, waxaana shaki la gelinayaa inuu ciyaari karayo kulankaasi Copa del Rey semifinalista oo lugta koowaad ka dhici doonta gegada Camp Nou Stadium. Dhinaca kale, waxaa sidoo kale Premier League laga ciyaari doonaa hal kulan naadiga Manchester City waxay la dheeli doontaa Everton. Waa kulan beri dhici doona waxyaabaha kusoo kordhana dhegeystayaal. Waa inisu gudbin doonaa kulamadaasi horyaalkaasi. Haddii aynu ka gudubno Ingiriiska, waxaa dhinaca iyo dalka Jarmalka sidoo kale la ciyaari doonaa koobka waddankaasi laga ciyaaro oo gureegiisa 16-aad. Bayern Leverkusen waxay la dheeli doontaa naadiga Heidenheim, halka Nuremberg iyo Hamburg ay wada ciyaari doonaan. Borussia Dortmund iyo Werder Bremen ayaa wada ciyaari doona, Duisburg iyo Paderborn ayaa sidoo kale wada ballansan oo wada ciyaari doona. Kulmadaasi maanta ayay dhici doonaan. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, halkaas haynoo joogto.
Jamaal Axmed Ismaane ayaa dhageystayaal inay la socodsiinayo wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha. Gabagabadii idaacaddeenu ku dhownahay aan ka codsado qodob iyo laba ka mid ah wararkii caalamka. Xuseen Barre oo studio ay weeliya
Madrid. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta salaasaha khudbad sanadeedkiisii labaad ka horjeedin doona aqalka wakiilada oo ay ku jiraan xubnaha cusub oo ay ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay iyo haween. Waxaana madaxweyne Trump xagga dambe ka fadhiisan doontaa afhayeenka aqalka Nancy Pelosi oo xubnaha dimuqraatiga ee aqalkaasi ku aqalka hoose ku ilaalisay in ay ka midaysnaadaan sidii Trump ay ula dagaalami lahaayeen lacagta uu u rabay inuu ku dhiso derbiga uu rabo inuu ka dhiso xadka Mareykanka iyo Mexico. Dacwad ogeyaasha heer federaal ee dalka Mareykanka ayaa waraaqiyeedma u diray guddida xaflada caleemasaarka madaxweyne Donald Trump iyagoo ka raadinaya dokumentiyo la xiriira ciddii maalgelisay iyo weliba sidii ay lacagta u isticmaaleen. Arrintan ayay isniintii shalay wariyeen wakaalado wareed oo dhowr ah kuwaasi oo soo xiganaya nuqul ka mid ah warqadda yeedmada iyo falanqayn ay la yeesheen dad arrintan u dhuuntaloola. Baadiriga u sarreeya madhabta katolika ee diinta kristanka Pope Francis ayaa xusdiimeed ballaaran u qabtay kumanaan dadka diintaasi aaminsan ee ku sugan dalka Imaaraadka Carabta oo baadirigu booqasho ku marayo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen. Dabcan dhegeystayaal, haatanna waxaynu wada jalleeci doonaa islamarkaana aynu ku wada nasan doonaa dhinaca kaalmaha heesaha. Waxa ay idin maqli doontaan fanaanka Maxamed Suleymaan Tibic iyo weliba iga tiri caashiqa. Thank you. waa mid toos oo tashi ka maqlaayo taladiid ahayne tinta mooshalayna timir moogu maydnaa waxba yaana ku tegino heestii la taraareena waa codka ibn xarisni jannaa ka waraabiye fanaanka maxamed saleebaan tube heestaas aynu dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddayda galabnimo waa xuseen barre anigu cabdixakiin shiruuc iyo guud ahaan bahda v o a idin leh nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz.